μη οφείλετε μηδέν, ημί το να αγαπάτε αλλήλους, διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο. Επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γλεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και πάσα άλλη εντολή, εν τούτο το λόγο συμπεριλαμβάνεται, εν το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Η αγάπη κακόν δεν κάμνει, εις τον πλησίον είναι λοιπόν εκπλήρωσης του νόμου η αγάπη. Και μάλιστα εξεύροντες τον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιαστέρα εις ημάς η σωτηρία, παρότε επιστέψαμε. Η νύχτα προχώρησε, η δε ημέρα επλησίασε, ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας αντιδεθούμε τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα, μη συμπόσια και μέθας, μη εισκήτας και ασελγίας, μη εισέριδας και φθόνο, αλλά ενδύθετε τον Κύριον Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε περί της σαρκός, εις το να εκπληρείτε τας επιθυμίας αυτής. Αυτό 104 σελίδα ήταν. Ναι.
1104.
Συγγνώμη, 1004, όχι 104. Ρωμαίους επιστολή, 1004, συγγνώμη Νίκο. Αυτό που έχει τεράστια σημασία για μας σήμερα είναι αυτό το οποίο διαβάσαμε στο Ρωμαίους, το ίδιο τα γάμα κεφάλαιο που διαβάσαμε. Αυτό που είναι ιδιαίτερο όμως είναι «Η νύχς προεχώρησε, η δε ημέρα επλησίασε». Κάτι δηλαδή χτυπάει κάποιες καμπάνες αυτή τη στιγμή. Όταν λέει «Η νύχτα προεχώρησε», μας θυμίζει στο φυσικό κόσμο ότι όταν έρθει η νύχτα και κοιμηθούμε, το πρωί που ξυπνάμε έχει φύγει η νύχτα και αντικαθίσταται με την ημέρα. Αυτή η μέρα στα πνευματικά οπωσδήποτε είναι αυτή που υπάρχει σε κάθε ψυχή που είναι άγρυπνος. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι άγρυπνος, να μην κοιμάται καθόλου, όχι φυσικά. Αυτός που είναι άγρυπνος είναι αυτός που δεν φορτώνεται με αμαρτία. Γιατί ό,τι δεν αρέσει στο Θεό είναι αμαρτία. Αν αυτή τη στιγμή κάνω κάτι που δεν αρέσει στο Θεό, ο Θεός το λογίζει σε αμαρτία σε μένα. Και ξέρετε τι γίνεται, απομακρύνεται το φως που είναι ο Θεός και η αγάπη και ο άνθρωπος αρχίζει και παραπέει πνευματικά. Ενώ βρίσκεται σε δεινή θέση και δύσκολη, δεν καταλαβαίνει ότι έχει πέσει πνευματικά. Με αποτέλεσμα αφήνει τον εγωισμό και τον επηρεάζει. Αυτό τι κάνει, τον τυφλώνει τελείως. Γιατί ο Θεός υπερηφάνος αντιτάσσεται, ταπεινός δεν τη χάρη. Οπότε ένας άνθρωπος που είναι τυφλός δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Ούτε μπορεί να καταλάβει ότι όλα αλλάζουν και πάνε προς το χειρότερο. Άρα, όταν έρθει η αμαρτία στο πλήρες, ο Θεός θα έρθει να μας παραλάβει. Αυτό το βλέπουμε. Δεν κρύβεται από τα μάτια μας σε τίποτα. Βλέπουμε στην καθημερινότητά μας ότι γίνεται κάποιες επισκέψεις από τον εχθρό με διάφορους τρόπους. Και ξέρουμε πολύ καλά, λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή η ημέρα μπορεί να μας καταφτάσει σε ύπνο. Και ο ύπνος είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει καθόλου ο Θεός και το καταλαβαίνουμε ιδιαίτερως αυτοί που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Ένας άνθρωπος που διαβάζει το Λόγο του Θεού και δεν έχει αυτοδικαίωση, κάθε μέρα μετανοεί για κάτι και διορθώνει. Ένας άνθρωπος που έχει αυτοδικαίωση όμως δεν βλέπει. Έχει τυφλωθεί. Μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος, μπορεί να είναι ο καλύτερος, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά είναι τυφλός. Και αυτό που πολλές φορές μας κάνει οπωσδήποτε και πέφτουμε σε παγίδες, είναι ότι δεν προσέχουμε τις μικρές αλόπικες. Ένας χριστιανός δεν θα κάνει άσχημα πράγματα μεγάλα, να το γράψουν εφημερίδες. Αλλά στην καθημερινότητα όμως κάνει κάτι. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε όλοι μας, οι οποίοι ζητάμε κάτι από τον Κύριο, είναι να προσέξουμε τα μικρά πράγματα που τρώνε το αμπέλι του Κυρίου. Αυτό λοιπόν που ο άνθρωπος δεν βλέπει και δεν το θεωρεί σπουδαίο είναι ότι δεν έχει τον αγιασμό που του δίνει η παρουσία του Πνεύματος στην καρδιά του μέσα ή η αγάπη του για το Θεό. Άμα λείπει ο Θεός από την καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος δυστυχώς πέφτει στις παγίδες γιατί δεν βλέπει. Ο λόγος δεν είναι απλώς για να τον διαβάζουμε μόνο, αλλά είναι για να έρχεται το φως του λόγου να κατοικεί μέσα μας, ώστε ανά πάσα στιγμή το Πνεύμα το Άγιο να μας θυμίζει αυτά όλα τα σημεία τα οποία δεν αρέσουν στο Θεό, ώστε να μην πέφτουμε στην παγίδα να τα κάνουμε. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι γίνονται διάφορα πράγματα. Αν προσέξουμε λοιπόν για την αγρύπνια, ο Απόστολος Παύλος όπως την αναφέρει εδώ, την αναφέρει με δύο τρόπους. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει και απορρίπτει το σκοτάδι από τη ζωή του, φοράει την πανοπλία του Θεού, η οποία πανοπλία τη βάζει μία φορά και η ζωή του είναι ανάλογη ώστε να μην χάσει κανένα μέρος της πανοπλίας όσο ζει. Είναι ο τρόπος ζωής του να φοράει την πανοπλία του Θεού. Οπότε έχει πόλεμο πάντοτε με την αμαρτία. Αλλά επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που τα έχει όλα και πολλές φορές και στις εκκλησίες βλέπουμε διάφορα πράγματα που δεν μας αρέσουν, γι' αυτό τη δεδομένη στιγμή πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, να τα αντιμετωπίζουμε πάντα με υπομονή, με αγάπη και προσευχόμενοι για όλα αυτά ο Θεός να επέμβει, γιατί στον γκρούντα θα ανοίξει και αν δούμε και κάτι στραβό και γίνεται δίπλα μας, αν προσευχηθούμε, ο Θεός θα συγχωρεί στον άνθρωπο αυτό και θα του δώσει ευκαιρία. Έτσι γίνεται σε εμάς κατά πόσο στεκόμεθα σε ένα περιβάλλον και γενικά σε μια κοινωνία πνευματική που είναι ανάλογη με τον Χριστό. Ανάλογα με το ζήλο που τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Έτσι λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε το φως μαζί μας, το οποίο αντιστέκεται στο διάβολο και το φοβάται πάρα πολύ και δεν πλησιάζει. Και στο αυτό που διαβάσαμε, το οποίο αναφέρεται στο 11, λέει και μάλιστα εξεύρονται στον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να εγερθούμε εκ του ύπνου. Δηλαδή βλέπουμε ο Απόστολος Παύλος, ούτε λίγο είτε πολύ, λέει στους Ρωμαίους ότι κοιμάστε πνευματικά. Και ξέρετε, φαίνεται αν κοιμόμαστε πνευματικά ή όχι. Πώς μιλάμε? Βγαίνει κάτι το οποίο αρέσει στο Θεό από τα χείλη μας, γιατί εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Αν ζω με τον κόσμο, επηρεάζομαι από τον κόσμο στην καθημερινότητα. Οπότε μπορεί να επηρεαστώ κάποια στιγμή και να βγει κάτι που δεν πρέπει. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι σταθερή η παρουσία του Θεού στην καρδιά μου. Αν έχω λάβει πνεύμα Άγιο, κάτι συμβαίνει. Μάλλον έχει μετακινηθεί για το χολυπήσει. Γιατί δεν φαίνεται ο καρπός. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι μόνο του στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά έχει τον καρπό του που φαίνεται. Και ο καρπός τα τρία πρώτα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε σε όλους που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αν λείπουν αυτά, τότε πάνε να πει ότι δεν δουλεύει ο καρπός. Τα άλλα πέντε, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη, δεν έχουν ενεργή δράση μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και θέλει πολύ προσοχή, γιατί είναι πονηρές οι ημέρες. Και μας λέει ακόμα ότι αν εγερθούμε από του ύπνου, είναι πιο κοντά η σωτηρία από τότε που πιστέψαμε. Και τον ύπνο δεν τον έχει σε καλή θέση ο Απόστολος Παύλος. Αν πάμε στους Εφεσίους Ε14, μην πηγαίνετε, λέει «Σηκώθητι ο κοιμόμενος, αναστήσου εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός πάλι». Βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος που κοιμάται πνευματικά το λέει ότι έχει καταλήξει να είναι νεκρός. Γιατί είναι νεκρός? Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πρωτοβουλίες, δεν έχει προσωπικότητα, είναι πράγματι ένας νεκρός. Δεν συμμετέχει στα κοινά. Και έτσι λοιπόν αυτό που θέλει από εμάς είναι να σηκωθούμε εάν υπάρχει ύπνος στη ζωή μας. Όταν ο άνθρωπος κοιμάται, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει ενσυνείδητη παρουσία επάνω στον κόσμο και μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα πράγματα που θα δει στον ύπνο του. Αυτά τα οποία θα δει θα τον επηρεάσουν και όταν ξυπνήσει. Πολλές φορές ξυπνάμε με άσχημη διάθεση. Η διάθεση γιατί υπάρχει αυτή? Γιατί την προηγούμενη δεν σταθήκαμε όπως έπρεπε. Η προσευχή που κάναμε πριν κοιμηθούμε για να ξεπληθούμε από τα της ημέρας δεν ήταν ένθερμη. Ή είμαστε πολύ κουρασμένοι και ξεχάσαμε να κάνουμε. Είναι πολλά τα οποία μπορεί ένα άνθρωπο να τον κρατήσουν έτσι, ώστε το υποσυνείδητό του να εργαστεί ανάποδα στον ύπνο του. Και γι' αυτό ξέρουμε πολύ καλά, είτε κοιμόμεθα, είμαστε όρθιοι, πρέπει οπωσδήποτε να κινούμεθα μέσα στην παρουσία του Θεού και μέσα στο περιβάλλον του Θεού για να ζητάμε τα άνω και όχι τα επί της γης. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και εμείς λέει πρέπει να περπατούμε, λέει ο Απόστολος Παύλο, και μας λέει έμεσα να είμαστε άγρυπνοι, ως εν ημέρα. Δηλαδή ο πιστός δεν περιμένει να έρθει η μέρα να μας παραλάβει ο Κύριος, είναι κάθε μέρα έτοιμος. Και έτσι είναι άγρυπνος και ζει την ημέρα παρόλο που είναι σκοτάδι πάνω στη γη. Γιατί το φως είναι μέσα του. Είναι Υιός φωτός. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, καθώς ζει έτσι όπως θέλει ο Θεός, δεν πηγαίνει σε άλλα πράγματα τα οποία δεν αρέσουν στο Θεό. Και λέει μερικά εδώ, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τους ανθρώπους που έχουν στο περιβάλλον μας. Πολλές φορές έχουμε εχθρούς, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μας βλέπουν με καλό μάτι. Δεν ακολουθούμε το παράδειγμα το δικό του να έχουμε οφθαλμό αντί οφθαλμό, αλλά να τα αντιμετωπίσουμε με απόλυτη αγάπη Θεού στην καρδιά μας, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Εάν δεν έχω Θεού αγάπη στην καρδιά μου, τότε ο Θεός λείπει από την καρδιά μου. Και του Θεού η αγάπη είναι που έχει την απόλυτη εξουσία, ώστε ακόμα και τους εχθρούς μας να τους κάνει καλύτερους φίλους μας ή να τους κάνει και αδέρφια μας καλύτερους από εμάς. Γιατί λέει ανάβουμε αναμένα κάρβουνα στα κεφάλια τους όταν δεν αντιμετωπίζουμε την κακία τους ή οτιδήποτε άλλο με τον τρόπο την οποία τη δείχνουν σε εμάς. Αλλά εμείς κρατάμε το θησαυρό που έχουμε στην καρδιά μας που είναι ο Ιησούς Χριστός και παράλληλα ο Θεός, ο οποίος είναι αγάπη. Και εκεί φαίνεται ένας άνθρωπος αν είναι χριστιανός ή όχι. Αν έχει την αγάπη ενεργή στην καρδιά του μέσα, δηλαδή το Θεό, οπότε είναι πάντα χαρούμενος, αισιόδοξος και ακολουθώντας το Θεό δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ποτέ κάτι που ο Θεός έχει ευλογήσει με την παρουσία Του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μας λέει ακόμα να ενδυθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να μην φροντίζουμε περί της σαρκός. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι σάρκινος. Και από τη στιγμή την οποία είναι σάρκινος, επηρεάζεται από αυτό που του άρεσε από την προτέρα ζωή του. Αν δεν έχει θάψει όλο τον εαυτόν του καθώς βαφτίστηκε, δηλαδή συνεχίζει να κάνει τον αγώνα του, τότε αυτομάτως έχει ελλείψεις στη ζωή του μέσα. Ανοίγει πόρτα, από την οποία πόρτα μπαίνει ο εχθρός και τι κάνει ο εχθρός όταν μπει στην καρδιά του ανθρώπου. Καταστρέφει ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από εκεί που έχει όραση πνευματική τυφλώνει του ο άνθρωπος και κινδυνεύει από αυτό το οποίο έγινε. Γι' αυτό μας μιλάει εδώ για τα έργα του σκότους. Μας λέει ότι υπάρχουν έργα που επηρεάζουν τον άνθρωπο και τον πάνε στο σκοτάδι. Και τα έργα του σκότους, όπως ξέρουμε άλλη μια φορά, δεν είναι μόνο αυτά που διαβάζουμε, αλλά είναι κάθε τι που μας επηρεάζει. Αν αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να έχω ειρήνη στην καρδιά μου όταν κάποιος παραφέρεται μαζί μου, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν έχω τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να κρατήσω το θησαυρό που είναι ειρήνη και μου το έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε χρειάζεται να κάνω αγώνα πάλι να επανέλθει. Και ο αγώνας δεν γίνεται με ευχολόγια, αλλά γίνεται με προσευχή, λατρεία, δοξολογία στο Θεό και αναμονή. Δεν αδρανούμε μέχρι να έρθει αυτή η παρουσία και να με ελευθερώσει, γιατί κινδυνεύω. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση οπωσδήποτε να επηρεαστώ από τα έργα του σκότους. Όταν γίνονται κάποια πράγματα τα οποία είχαμε ευαισθησία κάποτε, συναισθηματισμού που μας φορτίζανε και μας χρησιμοποιούσαν κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ και στη δουλειά μου που γινόταν διάφορα πράγματα, που κάποιοι που ερχόταν γιατί μιλάγαμε για τα πράγματα του Θεού και το ήξεραν όλοι μέσα εκεί και ερχόταν εκεί που δουλεύαμε και έβριζαν ο ένας τον άλλο με διάφορα χειδαία λόγια για να επηρεάσουν και εμάς. Στην αρχή με επηρέαζε, μέχρι που ζήτησα βοήθεια από τον Θεό και με ελευθέρωσε. Και όταν με ελευθέρωσε και δεν δίνα καμία σημασία, τότε δεν ξαναήρθανε ποτέ. Όταν ξέρουν όμως ότι επηρεάζει κάτι εμάς, θα το κάνουν σκόπιμα. Και γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να μας ελευθερώσει ο Θεός από όλα, για να μην επηρεαζόμαστε από αυτό που συμβαίνει, ώστε να τον ακολουθούμε απερίσπαστα και με δοξολογία και ευχαριστία ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας. Όπως έκανε ο ίδιος ο Κύριος, το οποίο πρέπει να μοιάσουμε. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ η πανοπλία, την οποία αναφέρει στους Εφεσίους στο σίγμα κεφάλαιο. Αυτή που ο Παύλος έβλεπε τον στρατιώτη, τον Ρωμαίο, και περιέγραφε τα σημεία της πανοπλίας σχετικά με τα, συγκρίνοντάς τα με τα πράγματα του Θεού που πρέπει να υπάρχουν για να τη φοράμε αυτή την πανοπλία. Και είναι θαυμάσιο αυτό το οποίο μας αναφέρει εκεί, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό όμως που συμβαίνει πολλές φορές και παραπέμπουν πνευματικά είναι ότι σηκώνουμε φορτία που δεν πρέπει να σηκώνουμε. Γιατί να με επηρεάζει όταν ακούω κάτι στην τηλεόραση? Αν με επηρεάζει, πρέπει να την κλείσω. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλει κάποιος να γίνει δολοφόνος ή να φτιάχνει βόμβες, η τηλεόραση τα λέει όλα. Και το ίντερνετ ακόμα περισσότερο. Αν δεν μπορούμε να ελέγχουμε κάποια πράγματα από εκεί, καλό είναι να τα αφαιρέσουμε από τη ζωή μας. Να προστατέψουμε τον εαυτό μας. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε το απόλυτα τον έλεγχο του εαυτού μας σε όλα τα πράγματα. Γιατί δεν μπορούμε? Γιατί δεν είμαστε πάντα οι ίδιοι. Μπορεί να συμβεί ένα περιστατικό ή να γίνει κάτι που να με επηρεάσει. Δηλαδή, αν μπει ο φόβος στην καρδιά μου, δεν ζω στον παράδεισο που πρέπει να ζω της παρουσίας του Θεού. Δεν ζω την ημέρα, αλλά ζω το σκοτάδι. Οπότε, από αυτό βλέπω αν στέκομαι πνευματικά. Και σε λίγο θα διαβάσουμε και στο Λόγο του Θεού πάλι στους Κορινθίους, αυτό που λέμε για την κοινωνία, το οποίο λέει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Πώς εξετάζουμε? Αν αυτά τα οποία διαβάζουμε, τα έχουμε. Ζούνε στη ζωή μας. Αν ζούνε, από εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε οπωσδήποτε τον εαυτό μας να χαμηλώσει περισσότερο και να πλησιάσει το Θεό, να ζήσουμε τα σημεία του Θεού που δεν έχουμε. Μας λείπουν τα σημεία του Θεού. Όταν ο Χριστός περπάτησε πάνω στη γη, δεν υπήρχε τίποτα που είναι με ασθένεια ή με πρόβλημα να μην το λύσει. Εμείς σήμερα δεν βλέπουμε ενέργειες του Θεού όπως τα θέλαμε. Και αυτό δεν φταίει ο Θεός οπωσδήποτε, φταίω εγώ. Εγώ δεν του δίνω όλο το ναό του για να κατοικήσει. Εγώ δεν ελευθερώνω όλο το ναό, γιατί δεν είναι εύκαιρος, γιατί έχω πολλά προβλήματα και σωρευμένα και τα φυλάω μέσα μου. Με επηρεάζουν. Προσευχόμαστε και δεν του δίνουμε όλη την καρδιά μας, γιατί σκεπτόμαστε κάτι το οποίο έχει γίνει, το οποίο μας επηρεάζει. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Όταν γονατίζουμε στο Θεό μπροστά, γονατίζουμε για να του δώσουμε το ναό του, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει και να μας οδηγήσει. Γίνεται ένας αγώνας λοιπόν, ο οποίος αγώνας δεν σταματάει δευτερόλεπτο. Μην περιμένετε ποτέ να σταματήσουν οι ενέργειες του εχθρού στη ζωή μας. Γιατί ψάχνει κάποιον να καταπεί. Ποιον θα καταπεί? Αυτόν που του ανοίγει πόρτα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή δεν ζω όπως θέλω εγώ, αλλά έχω τον καθρέφτη αυτόν, τον οποίο βλέπω τον εαυτό μου κάθε μέρα, και κάθε τι που διαφέρει από αυτό που θέλει ο Θεός, του ζητάω βοήθεια αν δεν μπορώ, ή ανάλογα αυξάνω την προσευχή μου ή τη δοξολογία στον Κύριο για να φύγει από τη ζωή μου, να το πάρει. Και ο Θεός λέει ότι καταδικάσουμε δια Πνεύματος Αγίου θα το πάρει. Οπότε μπορεί να ελευθερωθώ από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι τεράστιο αυτό. Και για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς σκέπτεται ο Θεός, ο οποίος ο ίδιος ο Θεός έχει πρόβλημα με εμάς. Σε ένα ψαλμό στον ΙΕΨΛΟΝ, το 22 αναφέρει «Επίρριψον το φορτίο σου επί τον Κύριο και αυτός θέλει σε ανακουφίσει. Δεν θέλει ποτέ συγχωρήσει να σαλευτεί ο δίκαιος». Εδώ μας δίνει οπωσδήποτε φτερά αυτό το οποίο διαβάζουμε. Ο Θεός λέει, αν αυτή τη στιγμή σέβομαι το Λόγο Του και τον εφαρμόζω, από την άλλη και πλευρά και έπειτα, με βλέπει δίκαιο στα μάτια Του. Γιατί κρατάω το θέλημά Του, που είναι η δικαιοσύνη Του, και η οποία αλλάζει τον άνθρωπο και τον βοηθάει και προχωράει. Και λέει, αν το φορτίο μου το επιρρύψω, το πετάξω, δηλαδή να το πάρει ο Θεός, από την άλλη στιγμή και έπειτα, αυτός θα με ανακουφίσει. Ποιο είναι όμως το φορτίο? Εγώ δεν κάνω τίποτα, λέμε ορισμένοι. Εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, είμαι με τη σύζυγό μου, όλα αυτά, δεν κάνω τίποτα. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Εκεί είναι ο εγωισμός. Κάθε μέρα πρέπει να κάνω προσπάθεια και να συγκρίνομαι πάντα όχι με τους άλλους ανθρώπους, αλλά με τον Χριστό. Και ο μόνος τρόπος για να δω ο Χριστός τι ήτανε και πώς σκεπτόσα και ενεργούσε και παράλληλα και ο Θεός, γιατί ο Χριστός ήρθε και έφερε το Λόγο από τον ουρανό, τον οποίο έχουμε σήμερα και διαβάζουμε. Τόσο Λόγος είναι ουράνιο. Το μόνο που θα μείνει όταν με καλέσει ο Κύριος είναι ο τρόπος ζωής που με μαθαίνει σήμερα ή μας μαθαίνει όταν διαβάζουμε το Λόγο. Μοιάζοντας τον Ιησού Χριστό, ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε στην αιώνια ζωή που ισχύουν όλα αυτά που λέει ο Κύριος. Αυτή είναι η τελειότητα. Θα ακολουθήσουμε το θέλω Του. Το προσωπικό μας θέλω πρέπει να το αφήσουμε εδώ. Και αν έχουμε βαφτιστεί και έχουμε λάβει πνεύμα Άγιο, δεν πρέπει να ζει μέσα μας. Γιατί πάντα θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Οπότε έτσι δεν πέφτουμε στις παγίδες του εχθρού. Είμαστε ελεύθεροι. Απολαμβάνουμε την ελευθερία που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο όταν είναι ενεργό μέσα μας. Και εκεί είναι ο αγώνας. Και ο Θεός, επειδή ξέρει ότι επηρεαζόμαστε συναισθηματικά, γιατί έχουμε πει έχουμε άρρωστο συνέστημα, το οποίο επηρεάζεται με διάφορα που γίνονται, και πρέπει να καταδικάζουμε το συνέστημα να φύγει από εμάς. Αυτό που θέλουμε να έχουμε είναι αυτό που συστήνει ο Θεός και που έχει για μας, τα σπλάχνα Του. Όταν έχω τα σπλάχνα, τότε ακούω και κάνω αυτό που θέλει, όπως έκανε και ο καλός Σαμαρίτης. Βλέπουμε ότι όταν χρειάστηκε να δοκιμαστεί, πράγμα που δεν το ήξερε αυτός τόσο, είχε σπλάχνα στην καρδιά του και είδε την ανάγκη του συνανθρώπου του και πήγε να τον βοηθήσει. Πράγμα που δεν έκανε ούτε ο ιερέας ούτε ο Λεβίτης. Αυτό το πνεύμα πρέπει να υπάρχει μέσα μας και να είναι πάντα έτοιμο να βοηθήσει και να κάνει ό,τι χρειάζεται, είτε εχθρός μου είναι αυτός που έχει ανάγκη, είτε φίλος μου, είτε πιστός. Δίνοντας προτεραιότητα οπωσδήποτε στους πιστούς της Εκκλησίας. Αλλά με όλους έχουμε αγάπη και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το φορτίο που μπαίνει πολλές φορές στην καρδιά μας, που μπορεί να μας βοηθήσει να κινηθούμε όπως κινήθηκε τότε ο Λεβίτης και ο ιερέας, αυτό δεν πρέπει να γίνεται στη ζωή μας. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε τον έλεγχο που πρέπει να έχουμε. Και έτσι δεν πέφτουμε σε παγίδα. Αν κρατήσω κακία, πικρία ή οτιδήποτε άλλο με αυτά που γίνεται γύρω μου, τότε έχω ανοίξει πόρτα από την οποία θα την εκμεταλλευτεί ο άλλος. Θα έρθει και θα με φάει ζωντανό. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε και να ξεχωρίσουμε το θησαυρό, το γήινο από τον ουράνιο. Δεν είναι θησαυρός να φερθώ ανάλογα σε κάποιον που με πειράζει, μου δημιουργεί προβλήματα, γιατί ο θησαυρός που είναι η ειρήνη του, η αγάπη του και η χαρά, θα τον χάσω. Ή αν το κρατήσω στη σκέψη μου και με επηρεάζει και δεν μπορώ να το διώξω, τότε έχω φορτίο. Και το φορτίο αυτό δεν αρέσει στο Θεό. Αναφέρει πολλά για φορτία εδώ, δηλαδή αν πάμε αυτή τη στιγμή και δούμε στο κατά Μαθαίο το ΚΚ, δεν θα πάμε όμως, γιατί είναι ένα κεφάλαιο που αναφέρει για τα φορτία τα δυσβάσταχτα, τα οποία έρχονται στη ζωή μας. Δηλαδή μπορεί ένα γεγονός που να είναι πολύ μικρό, αλλά εμένα να με ενοχλεί. Και πολλές φορές το βλέπουμε σαν προτέρημα να με ενοχλεί. Εγώ δεν μπορώ, είμαι ευαίσθητος. Πρέπει αυτή την ευαισθησία να τη διώξω από τη ζωή μου. Γιατί αν ήταν ευαίσθητος ο Ιησούς Χριστός, δεν θα κάθιζε στο σταυρό για να σώσει εμένα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν έχουμε περιθώρια να ασχοληθούμε με παλιές σκέψεις και θέσεις, γιατί ο Θεός μας κάλεσε να ζήσουμε μια καινούρια ζωή, σκεπτόμενη όπως σκέπτεται ο Θεός. Και αυτό είναι το σοβαρότερο στη ζωή μας μέσα. Πολλοί άνθρωποι και πιστοί πολλές φορές πιστεύουν ότι εγώ κάνω όλο το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να κάνει όλο το θέλημα του Θεού, γιατί λέει ο τελειότερος από εμάς είναι να βρούμε κοπανή στα μάτια του Θεού. Δηλαδή δεν μπορούμε να τον ευχαριστήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι μας έσωσε κατά χάρη. Κατά χάρη ζούμε τα μεγαλεία του. Κατά χάρη θα μας πάρει κοντά του. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε τη χάρη ατέντα στη ζωή μας, να μας σκεπάζει κάθε δευτερόλεπτο. Και πώς γίνεται αυτό? Αν χαμηλώνω, αν έχω ταπεινό φρόνημα. Είναι ανάγκη να ζω με ταπεινό φρόνημα. Γιατί ο Θεός κατοικεί σε τρία μέρη. Εν υψηλής, εν αγίω τόπο και με ταπεινού το πνεύμα έχει συντριμμένη την καρδία. Ο ταπεινός πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα από τον Ιησού Χριστό που συμπεριφέρθηκε με όλα αυτά που πέρασε. Πρέπει να του μοιάσουμε σε όλα αυτά. Ένας άνθρωπος που δεν έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο το θεωρεί δύσκολο και αδύνατο. Δεν είναι. Το να μην λαβαίνω Πνεύμα Άγιο είναι κάτι κρατάω που δεν αρέσει το Θεό. Πρέπει να το αλλάξω. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξω είναι να αφήσω τον Ιησού Χριστό να μου δώσει την ικανότητα να καταλάβω πώς σκέπτεται, πώς ενεργεί και πώς πρέπει να του μοιάσω σε όλα. Τότε καταλαβαίνω το Θεό. Πολλές φορές κάνουμε τεράστια λάθη. Δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη και μπορεί να είναι σαν ναρκωτικά εθισμένος. Είναι αρρώστια αυτή. Και μου ζητάει χρήματα. Αν του δώσω χρήματα αυτού του ανθρώπου, μπορεί να πάρει μία δόση με τα χρήματα αυτά και να φύγει από τον κόσμο τούτο, αν δεν είναι όπως πρέπει αυτό το οποίο παίρνει. Ενώ, αν πράγματι σου λέει πεινάω και έχω ιστορίες τέτοιες, πάρ' τον, πήγαινε τον κάτω, τάισέ τον ή αν χρειάζεται κάτι άλλο, βοήθησέ τον να τα αποκτήσει. Όχι χρήματα. Δηλαδή ο Θεός ποτέ δεν θα έδινε χρήματα σε κάποιον τέτοιο άνθρωπο. Αλλά θα του σύστηνε τον εαυτόν του που πρέπει να κάνουμε κι εμείς και παράλληλα να του δώσουμε την ανάγκη της στιγμής που έχει. Δεν το βλέπουν όλοι έτσι όμως. Δυστυχώς κάνουν το λάθος και δίνουν χρήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να καταστρέψουμε κάποιον με κάτι που κάνουμε. Γι' αυτό καλό είναι να παίρνουμε καθοδήγηση από το Θεό σε όλα αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι καλά. Και να έχουμε μια εμπεριστατωμένη διάθεση και σκέψη ώστε να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού όπως το βλέπει αυτός όμως καλό. Γιατί ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι σήμερα αν τους μιλήσουμε για τη σωτηρία, ξέρετε τι λένε πρώτα απ' όλα. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν μπορούμε να γίνουμε αστυνομικοί να ξέρουμε καλός κάποιος ή όχι, να του πούμε είσαι ή δεν είσαι, ούτε περνάει από εμάς γιατί δεν κρίνουμε κανένα. Αλλά μπορούμε όμως να του συστήσουμε αυτό το οποίο ζούμε. Και μπορούμε να του δείξουμε ότι και οι καλοί άνθρωποι κάνουν λάθη και δεν είναι κανείς αναμάρτητος. Οπότε, αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να πηγαίνουμε κοντά στον Χριστό, κοντά στον Θεό όσο μπορούμε περισσότερο. Που αυτό μας βοηθάει. Θυμόμαστε και τον προφήτη το οποίος τον κάλεσε ο Θεός στο θρόνο του, όταν πήγε εκεί ήταν αυτοδικαιωμένος. Προφήτης Ισαΐας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν άγιος, καθαρός και ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού κατά αυτόν. Μόλις όμως πήγε και είδε το θρόνο του Θεού και το μεγαλείο του Θεού, το πρώτο που είπε, αλίμονό μου, εγώ χάθηκα. Ένας άνθρωπος που εργάζει τα πράγματα του Θεού, ένας καταξιωμένος πνευματικά και οτιδήποτε, δεν είχε επαφή ανάλογη με το Θεό. Και όταν δεν έχουμε επαφή ανάλογη με το Θεό, δεν έχουμε επαφή με το φως. Και ξέρετε, ή λίγο απομακρυνθώ από το φως ή περισσότερο, το λάθος θα γίνει. Οπότε κινδυνεύω και πρέπει να αλλάξω. Και γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν νιώθει ελευθερία στην καρδιά του αλλά νιώθει βάρος, πρέπει το βάρος του να το απορρίψει. Να το πάει στον Κύριο δηλαδή και να τα αφήσει. Για να ελευθερωθεί από το βάρος ώστε να έρθει η χαρά στην καρδιά του και η ειρήνη που αυτό θα φέρει δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό. Αλλιώς έχει πρόβλημα. Αναφέρει δε στο κατά Μαθαίο γιώτα α 28 και 30, αλλά μην το πάρουμε όλοι γιατί δεν θα προλάβουμε, να πάρουμε το 28, έρθετε προς εμέ πάντες, σηκωπιώντες και υπεφορτισμένοι. Έρχεται κοντά μου όλοι που κοπιάζετε και έχετε φορτωθεί. Σήμερα δεν πρέπει να νιώθω φορτίο ή να είμαι απογοητευμένος από κούραση. Γιατί με περιμένει ο Χριστός να με ελευθερώσει από αυτό. Για να γίνει όμως αυτό, υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Λέει, άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε από εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός. Ελάτε να σηκώσουμε τον ίδιο ζυγό, το ίδιο φορτίο. Γιατί σε άλλο σημείο μας λέει ότι το φορτίο του Κυρίου είναι ελαφρύ. Δεν μπορώ να νιώθω απέσια ή να σέρνομαι πνευματικά. Πρέπει να έχω χαρά και ειρήνη και αγάπη για όλους, ώστε αυτή τη στιγμή να είμαι ένα με τον Ιησού Χριστό, ώστε να ζω όπως ζει. Αυτό πάνε να πει, σηκώστε το ζυγό μου. Στην Παλαιά Διαθήκη, γενικά παλαιότερα στα χρόνια, όταν βάζαν τα βόδια και τα βάζαν σε κοινό ζυγό, κάναν την ίδια δουλειά. Το δυνατότερο βόδι οδηγούσε το πιο νεότερο και το μάθαινε να εργάζεται για το καλό του αφέντη του. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Πρέπει οπωσδήποτε να μπω στο ζυγό του Κυρίου και να μάθω, λέει, από τον Κύριο, για να γίνω κι εγώ όμοιος με Αυτόν, και μας λέει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ο Θεός κατοικεί μόνο με τον ταπεινό. Και αυτός που είναι ταπεινός είναι και πράος. Βλέπουμε τον Κύριο καρφωμένο επάνω στο σταυρό, να λέει συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ούτε εκδήλωσε μίσος, ούτε κακία, ούτε τίποτα, γιατί ήταν γεμάτος από την αγάπη του Πατέρα. Όλα τα υπόλοιπα τα έφερε στο πλάι για να μας σώσει, γιατί ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, και τον ευχαριστούμε. Και ο άνθρωπος ο οποίος κάνει παρέα με τον Χριστό, αναπαύεται. Δεν έχει φορτίο, δεν έχει βάρος, αναπαύεται. Γιατί οδηγείται πλέον από Αυτόν. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τον ίδιο ζυγό. Και λέει ότι θα βρούμε, λέει, ανάπαυση στις ψυχές μας. Υπάρχει άνθρωπος που να είναι πιστός και να έχει Πνεύμα Άγιο και να μην έχει ανάπαυση στην ψυχή του? Αν υπάρχει, λείπει το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να κάνει αγώνα να επανέλθει, να τον αναζωπηρώσει. Αυτό τον τελευταίο καιρό έχει βγει λίγο σε περιθώριο. Πρέπει να γίνει σκοπός της ζωής όλων μας. Και εμείς που το έχουμε, να φαίνεται ο καρπός, αλληλούια, του Πνεύματος του Αγίου. Και όχι τα λόγια του για τον καρπό. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος επηρεάζεται πολλές φορές από τα έργα του σκότους. Δηλαδή, ένα ψεματάκι θα φύγει από τα χείλη μας. Πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος. Δεν μπορεί να λέω ψέματα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιώ αυτό το στόμα και να βγαίνει ακάθαρτο και καθαρό νερό. Γιατί στην καρδία μέσα κατοικεί αυτό το οποίο είναι ο θησαυρός μου. Και όπου είναι ο θησαυρός μου, εκεί είμαι κι εγώ. Φέρομαι ανάλογα. Αν είναι ο γήινος θησαυρός, θα μιλάω για όλα αυτά στη γη και καθόλου για Θεό. Αν όμως ο θησαυρός μου είναι ο Θεός, από το πρωί το βράδυ αυτό λέω. Και γι' αυτό διαβάζω. Για να μπορώ οπωσδήποτε να αποκτήσω ειδίκευση στο να πλησιάζω το Θεό. Όχι να δείξω κάτι στους άλλους, γιατί δεν χρειάζεται να το δείξω. Αν τρώω πνευματικά κάθε μέρα, φαίνεται με τον τρόπο που αλλάζω. Όπως και δεν μπορεί να κρύψει ένας άνθρωπος ότι τρώει πολύ φαγητό. Φαίνεται. Και ασχολούμαστε με αυτό συνέχεια. Το φαγητό μας, το δικό μας, δεν είναι να τρώμε μόνο άρτο, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Αν αυτό γίνεται πολλές φορές την ημέρα, πλησιάζουμε περισσότερο το Θεό και χωρίς να το καταλάβουμε αλλάζουμε και του μοιάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι θέλω να του μοιάσω, θέλω να αλλάξω, θέλω να γίνει κάτι περισσότερο στη ζωή μου. Αυτή η διάθεση χάνεται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μικρή αμαρτία ή μεγάλη. Δεν έχω όρεξη να πάω στην εκκλησία, γιατί είμαι σε αμαρτία μέσα. Το σκοτάδι με ελέγχει. Ενώ όταν πάω στην εκκλησία πάλι, μπορώ να πάω γιατί πρέπει να πάω. Δεν πάμε γιατί πρέπει να πάμε. Έχουμε ένα πατέρα. Πρέπει να τον επισκεφτούμε. Πρέπει να τον ακούμε. Πρέπει να του δείξουμε ότι τον σεβόμαστε σε ό,τι επιθυμεί. Και να ζητάμε την επέμβασή του να μας μιλάει για να μας καθοδηγεί. Γιατί χωρίς την καθοδήγησή του είναι σαν να πηγαίνουμε κάπου και υπάρχει σκοτάδι και δεν υπάρχει φως. Αυτός είναι το φως του κόσμου, φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και φωτίζει κάθε άνθρωπο που τον ακολουθεί. Αυτό μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Επομένως, εάν δεν έχω το φως, είμαι ευάλωτος στο σκοτάδι. Γι' αυτό καμιά φορά παρεξηγούμε, καμιά φορά τα βάζω με κάποιον, καμιά φορά φωνάζω και ουρλιάζω, ιδιαίτερα σε κοπέλες με τα παιδιά που είναι σε δύσκολη θέση. Καμιά φορά, αν δεις για να φωνάξει έτσι με τον τρόπο που πρέπει ώστε το παιδί να καταλάβει και να, με το ψήθυρο να ακούει, φωνάζουμε τόσο πολύ δυνατά, δεν μας ακούει το παιδί και μας ακούει όλη η γειτονιά. Αυτό δεν είναι χριστιανικό, δεν δείχνει ότι έχω εξουσία στον εαυτό μου. Οπότε, όπως λέμε, φαίνεται αν έχω Θεό στην καρδιά μου. Ακούω τους πάντες, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Δεν λέω δεν τα ξέρεις εσύ, τα ξέρω εγώ. Γιατί ένα ξέρουμε, ότι μέχρι σήμερα αυτό που ξέρω δεν έχω καταλάβει πολλά πράγματα από το λόγο και πολλές φορές κάνω αγώνα και ζητάω βοήθεια και τη δίνει, ευχαριστούμε το Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφιά μου, υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος ακολουθούμε που είναι συγκεκριμένος. Αυτόν ήρθε να μας δείξει ο Ιησούς Χριστός ερχόμενος στον κόσμο. Και μας λέει λοιπόν ότι επειδή πλησιάζει η ημέρα και το βλέπουμε, τι είναι αυτό που δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα στο περιβάλλον μας που ζούμε στην Ελλάδα? Είναι κάτι που λέει ο λόγος και δεν έχει γίνει? Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν αύριο μας πάρει. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε ημέρα και δεν ζούμε για τον επόμενο χρόνο, ζούμε μέρα-μέρα. Ζούμε το σήμερα. Αν ζούμε το σήμερα, πάνε τα προβλήματα όλα. Οπότε μπορώ να έχω ελεύθερη σκέψη και καρδιά, να τα δώσω στον Κύριο για να μου δώσει δύναμη Πνεύματος Αγίου και καθοδήγηση, να τον δοξάσω, να τον ευχαριστήσω και να έρθει η παρουσία του στη ζωή μου. Αν όμως σκέπτομαι το μέλλον, τότε πηγαίνουμε κόντρα σε αυτό που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ξεχνάω το παρόν, συγγνώμη, ξεχνάω το παρελθόν και μένω στο παρόν. Γιατί το ξεχνάει ο Παύλος? Γιατί δεν ήταν και καλό το παρελθόν του. Αλλά αν μείνω με τις ευλογίες της χθες, σήμερα δεν θα έχω καμία. Πρέπει να μείνω πάντα με νοπό στη σκέψη μου τι πέρασα και να ζητάω κάθε μέρα να ανανεώνεται αυτό σε μεγαλύτερη βαθμίδα οπωσδήποτε, για να μπορώ, καθώς φθείρεται ο εξωτερικός άνθρωπος, ο εσωτερικός να ανανεώνεται κάθε μέρα. Αν δεν ανανεώνεται, είμαι στάσιμος. Και δεν χρειάζεται να μου το πει κάποιος, γιατί το βλέπω στον εαυτό μου. Και ξέρω ότι αν μείνω στάσιμος θα με ξεμέσει ο Κύριος. Οπότε βλέπω ότι υπάρχουν κανόνες οι οποίοι είναι για μένα. Και δεν ζω αμελώς, αλλά ζω περιμένοντας να γίνει κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη έχει κάνει ο Θεός. Και αναφέρει σε αυτό που διαβάσαμε το 14, «Ενδύθετε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φρονίζετε περί της σαρκός». Δηλαδή να βγω βρώμικος, να γίνω έτσι? Όχι, δεν λέει αυτό. Φροντίδα, μέριμνα. Θα κάνω αυτό που θα κάνω χωρίς να επηρεάζομαι τόσο πολύ ώστε να με επηρεάζω όλη την ημέρα. Γιατί ο Θεός μου λέει να τον αγαπήσω με όλη μου την καρδιά και με όλη μου τη σκέψη. Η σκέψη πρέπει να τη δίνω συνέχεια στον Κύριο για να έχει πρόσβαση να με καθοδηγεί. Πρέπει να καθαρίζω λοιπόν τη σκέψη μου, για να μπορεί να ζητάει τον Κύριο και να έρχεται η τροφοδοσία του ουρανού, ώστε ό,τι κάνω να το κάνω χρησιμοποιώντας το όνομα του Κυρίου και για τη δόξα του. Και όπως σας έχω πει και άλλη φορά, πώς θα δοξαστεί ο Θεός? Από τους έξω που δεν το γνωρίζουν, ή που το γνωρίζουν και πιστεύουν ότι είναι καλοί άνθρωποι και γι' αυτό τους δίνει διάφορα? Μόνο από το λαό ο οποίος δεν έχει αυτοδικαίωση. Από αυτό θα δοξαστεί ο Θεός. Γιατί πάντα είμαστε με τον καθρέφτη στα χέρια, να βλέπουμε να μοιάζουμε με τον Ιησού Χριστό και ό,τι διαφέρει από αυτόν του ζητάμε να επέμβει και τον ευχαριστούμε. Ενδυθείτε λοιπόν τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε περί της σαρκός, εις το να εκτελείτε τις επιθυμίες αυτής. Ο Παύλος λέει κάτι πολύ ωραίο. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Και δεν θα εξουσιαστώ από όλα που είναι στην εξουσία μου. Είναι τεράστιο αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν δεν μπορούσε να κάνει νηστεία, δεν θα μπορούσε να προσευχηθεί όπως ήθελε ο Θεός. Εξάσκησε τον εαυτόν του λοιπόν σε κάτι το οποίο μπορεί να το έκανε όταν ήταν οπωσδήποτε σαν Εβραίος που ζούσε, αλλά όχι όπως το ήθελε ο Θεός. Το έκανε με τον τρόπο που το κάνανε και οι Φαρισαίοι, για να δείξει ότι ακολουθεί τον νόμο και στις λεπτομέρειες. Αλλά όταν πίστεψε όμως, το έκανε με επίγνωση Θεού. Με αποτέλεσμα τότε να απαντιόνταν οι προσευχές του. Και το βλέπουμε, μας το λέει πολύ ωραία, όταν αρρώστησε που ζήτησε τρεις τον Κύριο και του είπε «Αρκεί η χάρις μου». Και δέχτηκε το «Αρκεί η χάρις μου». Επομένως λοιπόν, εμείς αυτό που θέλουμε είναι ένα πράγμα. Να ευαρεστήσουμε τον Κύριό μας και όταν πάμε κοντά του να ακούσουμε το «Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ». Μεγάλες κουβέντες. Αγαθός, πώς θα γίνω να μην έχω κακία στην καρδιά μου μέσα. Να είμαι αγαθός όπως είναι ο πατέρας μου, ο Θεός μου. Είναι πολύ δύσκολο. Και πιστός, πώς μπορώ να γίνω έτσι, χωρίς να διαλαλώ διάφορα πράγματα και να ξέρει μόνο ο Θεός αυτά τα οποία κάνω. Θέλει αγώνα και οπωσδήποτε εξάσκηση για να γίνει αυτό, καθώς ζούμε στη ζωή ετούτη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο δρόμος δεν είναι βατός όπως τον θέλουμε. Θέλει να αγωνιστούμε. Και όταν πάμε σε κάποιο στάδιο, πηγαίνουμε να αγωνιστούμε κάτω στην αρένα. Δεν καθόμαστε στις κερκίδες και σχολιάζουμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει μπροστά.